Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Излегувањето на Велика Британија од Европската Унија во јануари предизвика неголема промена на имиграцијските правила на земјата со децении. За време на членството на Велика Британија во Европската Унија и додека не истече периодот на транзиција до декември, граѓаните на која било 27 нации на Европската Унија можат слободно да живеат и работат во Велика Британија. Имиграцијата се смета за еден од најголемите проблеми што доведе до гласање во Брексит за напуштање на Европската Унија. Секретарката за внатрешни работи, Прити Пател, рече дека Велика Британија е надлежна за своите граници.
This is the first time in decades the government has been able to take back control, run its own immigration system after we've left the European Union, end free movement, end low-skilled migration to our country, which means that we will get migration numbers down. And that is central to this policy of a points-based system.
Новиот систем ќе ги процени потенцијалните имигранти за низа вештини, квалификации, плати или професии. На луѓето кои се надеваат дека ќе работат во Велика Британија, ќе им треба понуда за работа и примања еквивалентно на нешто помалку од 50.000 австралијски долари годишно. Идни потенцијални имигранти кои заработуваат помалку можат да влезат доколку имаат и други вештини. Од квалификуваните имигранти во моментов се бара да имаат универзитетски степен, но во иднина ќе им треба само еквивалент на британскиот предуниверзитетски А-левел. Господја Пател вели дека новите правила ќе ги исполнат изборните ветувања на Борис Джонсон.
So this is a single global immigration system. It doesn't discriminate in terms of where you've come from or where you, which country you originate from. But importantly, it's about the skills that you can bring to the UK. So as a result, numbers will come down. That is the purpose of having a system where we're not going getting into the sphere of targets at all.
Стотици илјади граѓани на Европската Унија во моментот имаат работни места во сектори, вклучувајќи земјоделство, здравствена заштита и ресторани кои се релативно ниски платени. Портпаролот за имиграција на опозицијата, Бел Риберио Ади, предупредува дека радикалните промени можат да доведат до работна криза во овие области.
But we also need people to work in social care to make this system work and to make this system one that's viable and actually meets the needs of our economy and the workforce, there would have to be so many exemptions in place to allow for lower paid workers.
Господја Пател инсистира на тоа дека има многу британски граѓани кои се достапни за овие работни места.
We have over 8 million people, that's 20% of the workforce, aged between 16 and 64, that are economically inactive right now.
Карим Фетах, собственик на една фирма за високотехнолошка опрема во Велика Британија, во која се вработени неколку странски работници, вели дека наоѓањето со одветни британски апликанти би било тешко.
We're finding it difficult to employ because the job advertising as it is basic salary is 21,000. We don't get many applicants, or if we get applicants, they're not relevant to what we are looking for.
Господја Пател вели дека целта на системот е да се намалат броевите, но тие не ги поставуваат целите на имиграцијата како такви.
Success for us is actually having a vibrant economy, an economy that is supported by high skills from individuals that come to our country on the points-based system that can contribute to our economy.
Секретарот за внатрешни работи во Сенка Дајан Абот пак рече дека е погрешно да се измери имиграцијата во чисто нумерички термини и да се игнорира придонесот што имиграцијата го дава на британското општество.
Talking about immigrants as if they're a problem is not the sort of leadership that government ought to offer. The Labour Party celebrates the contribution of immigrants. We want a fair system. We won't play the Tories' dog whistle politics because those numerical targets have never been hit.
Новиот план за имиграција треба да помине во парламентот, што е многу веројатно, бидејќи конзервативците имаат големо мнозинство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.